Uchinchi bob.
O'sha kunlarda Yahyo payg'ambar paydo bo'lib, Yahudiya cho'lida voizlik qila boshladi. U:
"Tavba qilinglar, chunki osmon shohligi yaqinlashdi",
deb xitob qilar edi. Bu voqea esa Ishayo payg'ambarga vahiy qilingan shu oyatga to'g'ri keladi.
Mana cho'lda nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz. Ravon aylangiz so'qmoqlarin, deya.
Yahyoning o'zi tuya junidan kiyim kiyib, beliga teridan kamar taqar edi. Uning yeguligi esa chegirtka bilan yovvoyi asal edi. Quddusda Yahudiya yurti bo'ylab va Urdun daryosi atrofida yashovchilarning hammasi Yahyo payg'ambarning oldiga chiqar edi. Ular gunohlarini e'tirof etib, Yahyoning buyrug'i bilan Urdun suviga cho'mib iymon keltirar edilar. Farzi va Sadduqiy mazhablaridan ham talay kishi cho'mish uchun uning oldiga kelayotganlarini Yahyo ko'rib, ularga dedi:
"Voy ilonlar zoti! Boshingizga keladigan xudo g'azabidan qochib qutulishingizni sizlarga kim o'qtirdi? Bundan buyon tavba qilganingizga yarasha hosil beringlar. Ibrohim bizning otamiz deb ko'nglingizdan o'tkazmanglar. Men sizlarga aytamanki, xudo shu toshlardan Ibrohimga avlod tiklashga qodir. Hozirdanoq daraxtlar ildizida bolta yotibdi-ku. Yaxshi meva bermagan har qanday daraxt kesilib olovga tashlanadi. Men sizlarni tavbaga chaqirish uchun suvga cho'mdirib yuribman. Lekin mening ketimdan kelayotgan mendan qudratlidir. Men uning choriqlarini ko'tarishga ham arzimayman. U sizlarni muqaddas ruhga va olovga cho'mdiradi. Uning panshaxasi qo'lida tayyor turibdi. U o'z xirmonini shopirib tashlaydi. Bug'doyini omborga to'plab, somonni so'nmas o'tda yondirib yuboradi."
O'shanda Iso Yahyoning huzurida suvga cho'mish uchun Jalilidan Urdun daryosi bo'yiga keldi. Lekin Yahyo Isoni to'xtatmoqchi bo'lib:
"Men sening huzuringda iymon keltirishim kerak edi. Sen bo'lsang, mening oldimga kelyapsanmi?"
dedi. Iso unga javob berib:
"Endi rozi bo'l. Chunki biz shu yo'sinda ilohiy amrni to'la bajarishimiz o'rinlidir",
dedi. Shundan keyin Yahyo Isoga izn berdi. Iso daryoga tushdi. U suvdan chiqqan zahoti osmon ochilib ketdi va Xudoning ruhi kaptarday Isoning ustiga tushib qo'ngani ko'rildi. Osmondan esa:
"Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman",
degan nido keldi.